Doamne, și noi în această dimineață putem spune că te așteptăm așa cum așteaptă străjerul dimineața. Sufletul nostru, Doamne, însetează după Tine. Sufletul nostru tânjește după Tine. Suntem ca un pământ uscat și avem nevoie de binecuvântarea cerului, avem nevoie de binecuvântarea Ta, Doamne Iisuse. De aceea Te chemăm în mijlocul nostru potrivit promisiunilor Tale. Mulțumim că ai promis că vei fi cu noi, ai promis că ne vei binecuvânta și ne-ai binecuvântat de atâtea ori. Avem nevoie și în această dimineață ca Duhul Tău cel Sfânt să se pogoară în locul acesta. Ne smerim înaintea Ta, Dumnezeule, și îl mulțumim că vei fi la lucru, așa cum ai făcut-o de atâtea ori. Mulțumim că ne vei cerceta, ne vei vorbi și ne vei da o inimă smerită, pentru că Tu ești Dumnezeu cel prea înalt, care locuiești în locuri înalte și în sfințenie, dar ești cu omul smerit, ca să îmbărbătezi inimile zdrobite și smerite. Mulțumim că în această dimineață vei fi cu noi, a Ta să fie slava și gloria în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Amin. Vă invit să deschideți Bibliile dumneavoastră la Epistola lui Petru, întâia Epistola lui Petru, la capitolul 5, unde am ajuns și vom citi în această dimineață Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 5 până la versetul 11. 1 Petru, capitolul 5, vom citi de la versetul 5 până la versetul 11, Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ați găsit pasajul, haideți să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dar Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să-I fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață. Dumnezeu să îl binecuvinteze în inimile noastre. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Bună dimineața, vă spun și eu din toată inima, în această zi frumoasă în care soarele a răsărit din nou, în sfârșit soarele a biruit din nou, după o perioadă lungă de frig, de ger, în care ne-am săturat de tremurat și de ger, iată în sfârșit soarele lui Dumnezeu a răsărit peste noi și fie ca puterea Lui, puterea cuvântului Său și să topească și în această zi gheața din inimile noastre. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne apropiem de finalul studiului nostru din Epistola lui Petru. Vom mai avea încă o lecțiune săptămâna următoare și apoi cu ajutorul lui Dumnezeu, după o săptămână sau două de repaus, ne vom apropia, am decis împreună cu echipa de presbitere a bisericii noastre să începem un ciclu de mesaje din cartea Apocalipsa, Apocalipsa capitolele 2 și 3, scrisori către biserici, sau mai bine spus, ne-am gândit și ne-am întrebat cum ar trebui să sune titlul acelor mesaje din cartea Apocalipsa și împreună cu fratele Marius discutam săptămâna aceasta și Duhul lui Dumnezeu ne-a îndreptat către acea expresie care se repetă mereu la finalul fiecărui cuvânt pe care Domnul adresează bisericilor, și anume, cine are urechi de auzit să audă. Probabil că acesta va fi mesajul, titlul mesajelor din studiul nostru din cartea Apocalipsa. ne pregătim pentru aceasta, ne rugăm pentru aceasta și așteptăm cu nerăbdare ca cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească din nou. Dar am ajuns la finalul studiului nostru din epistola lui Petru, intitulat Chemați la slavă. Este o expresie care se repetă de multe ori în această epistolă și pe parcursul ei mi-am dat seama că această expresie apare de 8 ori pe parcursul acestei epistole pe care am studiat-o. Numai aici, în capitolul 5, din care s-a vorbit și săptămâna trecută, această expresie este repetată de 3 ori. Vă aduceți aminte ce spunea apostolul Petru, că el este un părtaș în versetul 1 din capitolul 5 și el spune, sunt un părtaș al slavei care va fi descoperită. De asemenea, în versetul 4, apostolul Petru amintește din nou aici în capitolul 5 această expresie. Când se va arăta păstorul cel mare, păstorul păstorilor, vom căpăta cununa care nu se poate veșteji, cununa slavei. Vom primi cununa care nu se poate ofili, cununa aceea pe care ar trebui să ne dorim cu toți. Și apostolul Pavel ne amintește în a doua epistolă către Timotei exact această, din nou, această expresie. Asta era dorința tuturor slujitorilor lui Dumnezeu și oamenilor lui Dumnezeu. La finalul epistolei către Timotei, a doua Timotei, apostolul Pavel de data aceasta repetă din nou această expresie și spune Domnul mă va binecuvânta și îmi va da cununa care nu se poate veșteji și numai mie, dar și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Auziți? Cununa slavă este pregătită nu doar pentru cei care sunt prezbiteri, bătrâni care slujesc în biserică pentru păstori, ci este pregătită pentru toți cei care L-au iubit pe Domnul și au iubit revenirea, venirea lui Iisus Hristos. Cununa slavei care nu se poate veșteji. Și apoi expresia aceasta se repetă din nou în versetul 10, care este de fapt versetul cheie al studiului nostru din Epistola lui Petru, pe care ar fi bine să-l învățăm cu toții. Și îl vom repeta la finalul acestui mesaj în această dimineață. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să-i fie slava în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu care ne-a chemat la slava sa veșnică. Acesta este titlul mesajului nostru din această perioadă din epistola lui Petru. Aș vrea să vă amintesc că această epistolă a fost scrisă de ucenicul și apostolul lui Iisus Hristos, Petru. Așa cum se prezintă el chiar în capitolul 1 cu versetul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos. După reabilitarea lui și după ce s-a smerit. Vă aduceți aminte cine era Petru? Simon, pescarul acela care era plin de încredere în sine, în puterile lui, în resursele lui. Simon, Petru, cel care la un moment dat în viața lui, urmându-l pe Domnul Iisus, a ajuns să spună Doamne, dacă toți se vor lepăda de tine, eu nici de cum nu mă voi lepăda. Și putea să spună el, și asta ne arată încă o dată cât de încrezător era el în el însuși. Doamne, chiar dacă toți se vor lepăda de tine, eu nici de cum, eu te voi urma. Și Domnul Iisus îi spune, Petre, Domnul Iisus care cunoștea tot, viața noastră, trăirea noastră, pașii noștri, zi de zi, Petre, nu va cânta cocoșul în această noapte de 3 ori până nu te vei lepăda de mine. Nu va cânta cocoșul înainte de a te lepăda de mine de 3 ori. Doamne, nu e adevărat. Și după acea experiență tristă, Petru s-a smerit. Urmează pocăința lui, zdrobirea lui, lacrimile lui de pocăință, iar după înviere, după ce Domnul Iisus îi se arată din nou, îi se arată ucenicilor săi, Domnul Iisus îi redă lui Petru șansa aceasta de a lucra pentru el. După reabilitarea lui, Petru și-a dedicat viața păstorind turma Domnului, exact așa cum i-a profețit Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte în Ioan 21 ce îi spune Domnul Iisus lui Simon Petru, Simone fiul lui Iona, mă iubești tu? Da, Doamne, te iubesc. Doamne, tu toate le știi, tu știi că te iubesc. paște oițele mele, paște mielușei mei, paște oile mele. Domnul Iisus i-a încredințat lui Petru turma lui, tinerii, copilașii, oameni în vârstă. E un termen foarte interesant acesta cu turma Domnului, formată din mielușei, din oițe, din oi. Toți suntem în turma Domnului. Iar Petru a înțeles chemarea la care l-a chemat Dumnezeu, l-a înțeles această mare oportunitate și acest mare privilegiu. Petru și-a dedicat viața acestei chemări. Epistola aceasta este adresată creștinilor care trăiau împrăștiați în toate provinciile Imperiului Roman, așa cum o spune chiar la începutul capitolului, către cei ce sunt aleși, care trăiesc ca străini prin părțile Galatiei, Capadociei, Asiei, adică Turciei de astăzi, Bitinia, Pont, toate regiunile acestea din jurul Mării Negre, unde creștinii, în perioada aceea, comunitățile de creștini au prosperat și s-au mulțit. Bineînțeles că epistola nu este adresată doar lor, doar celor de atunci, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte ne sunt adresate și nouă. Cei care trăim astăzi, care suntem ucenicii Domnului, credincioși, creștini în Biserica lui Hristos și trăim ca împrăștiați în toate zonele, în toate ținuturile, în toate țările, în toate orașele, județele și satele unde Dumnezeu i-a așezat pe creștinii săi. E foarte interesantă expresia aceasta. Către aleșii care trăiesc ca străini. Către aleșii care trăiesc ca străini. Noi suntem aleșii lui Dumnezeu. El ne-a ales pe noi. El ne-a chemat pe noi. El ne-a făcut chemare. Ne-a ales din lumea aceasta, din viacul acesta, stricat, păcătos, corupt, depravat. Și ne-a dat un alt destin. Ne-a făcut o chemare veșnică. Situația cu care se confruntau creștinii din vremea aceea, ca și credincioși, într-o societate caracterizată de păgânism, idolatrie, depravare morală, îi făceau să se simtă și să fie priviți cu ostilitate. Și în epistola aceasta am văzut cum Petru îi îndeamnă, le întărește credința și le spune: nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi. Să nu vă fie rușine de numele care îl purtați, de numele acesta. Nu vă mirați de încercarea de foc. Erau prigoniți. Erau marginalizați de societate. Despre ei se spuneau, despre primii creștini se spuneau și existau multe acuzații. Așa cum despre, de altfel se întâmplă și astăzi, când un om se întoarce de la Dumnezeu la prin pocăință și credință și alege să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, dintr-o dată observă o ostilitate chiar în familia lui, chiar între cei care erau apropiați. Colegi de servici, colegi de la școală, ce-i cu tine? Ți-ai pierdut, ți-au spălat creierul, ce-i cu tine? Atitudinea aceasta, dragii mei, era valabilă atunci, pentru că și este valabilă și astăzi. Dar Apostolul Petru îi îndeamnă să nu descurajeze, să nu-și piardă nădejdea și să se bucure de frumosul nume pe care îl poartă, să nu le fie rușine. Expresia aceasta se repetă de mai multe ori pe parcursul epistolei. Dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să-l proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Numele acesta este numele de creștin, frumosul nume de creștin pe care Scriptura l-a dat celor care sunt urmași ai lui Hristos. Să nu ne fie rușine că suntem urmașii lui Hristos în lumea asta, care n-are ce să ne ofere. Petru încearcă să și ne însuflă curaj, speranță și o atitudine potrivită în încercări și le îndreaptă atenția de la lucrurile de jos la cele de sus. Le vorbește despre slava viitoare, slavă care se va descoperi în ziua aceea glorioasă a revenirii lui Iisus Hristos. Epistola aceasta este o încurajare, dragii mei, pentru toți cei care trec prin încercări, prin necazuri și prin probleme. Și epistola anticipează oarecum un necaz și mai mare prin care urmau să treacă creștinii în vremea aceea a Imperiului Roman. Istoricii ne spun că aceste cuvinte au fost scrise de Apostolul Petru în jurul lui anului 63 sau 64 după Hristos. Și undeva prin anul 67 al erei creștine, în timp ce împăratul roman Nero conducea Roma, a început o mare prigoană în Roma. Împăratul acela fanatic, Nero, care era fascinat de, hai să spunem, artă, cultură, se spune că a dat foc Romei ca să construiască un alt oraș, așa după cum își imagina el. Și bineînțeles că toată comunitatea Romei s-a revoltat. Cine a îndrăznit să facă așa ceva? Iar împăratul roman Nero, ca să scape de situația în care era constrâns, a dat vina pe creștini. Știind că creștinii propovădeau judecata lui Dumnezeu, știind că ucenicii lui Iisus vorbeau despre judecata lui Dumnezeu prin foc asupra lumii, s-a aprins un bec și a zis creștini. Și a început o mare prigoană în Roma, în care creștinii erau vânați, erau persecutați, dați la fiare. Lucrul ăsta s-a întâmplat în anul 67-68 al erei creștine. Cu ocazia acelei prigoane, Scriptura ne spune că chiar și Petru și Pavel au murit ca și martiri în Roma. Asta s-a întâmplat, ne spune istoria, și lucrurile astea sunt reale, nu sunt povești, sunt certificate de istorici și de ceea ce ne spune istoria că s-a întâmplat. Iar Petru, anticipând oarecum ceea ce urma să se întâmple, a scris această epistolă încurajându-i pe creștini. Bineînțeles că după aceea prigoana din Roma s-a extins în toate provinciile Imperiului Roman, probabil în toate provinciile acestea pe care el le amintește aici, unde trăiau creștinii. Și acești creștini au fost puși în situația aceasta, de a se confrunta cu această situație. Iar Petru încearcă să-i pregătească oarecum în așteptarea slavei care va fi descoperită pentru noi și la arătarea Marelui nostru Domn și Mântuitor. Dar până la această slavă care urmează să fie descoperită și la care Dumnezeu ne-a chemat, Dumnezeu are anumite așteptări de la noi, dragii mei. Așteaptă de la noi ceva. Ca să intre și să dobândești această slavă, această moștenire păstrată în cer pentru noi, ar trebui să ai o atitudine potrivită, trebuie să fim conștienți că suntem angajați într-o bătălie spirituală, trebuie să ai un anumit comportament și un anumit caracter creștin. Iar Apostolul Petru despre asta ne vorbește aici, despre atitudinea pe care trebuie să o avem în relațiile dintre noi, în relațiile din biserică, în relațiile noastre cu cei ce sunt puși să slujească în biserică. Și despre asta aș vrea să vorbim în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, în momentele următoare. Ascultați ce ne spune versetul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Și primul punct al mesajului din această dimineață este acesta. Cei chemați la slavă respectă autoritatea stabilită de Dumnezeu în biserică. Vă aduceți aminte că duminica trecută dimineața s-a vorbit în versetele anterioare despre cei ce, pe care Dumnezeu i-a chemat și i-a desemnat să slujească în biserică. Iar Scriptura ne spune că Dumnezeu a dat bisericii pe unii păstori, învățători, proroci, evangheliști, pentru desăvârșirea trupului lui Hristos, în vederea lucrării de slujire. Dumnezeu a rânduit în biserică o anumită autoritate și aceștia sunt prezbiteri, așa cum am văzut săptămâna trecută. Bineînțeles că și prezbiterii sunt sub autoritatea cuiva. Ei sunt sub autoritatea marelui păstor, păstorul cel mare, păstorul păstorilor, așa cum spune și apostolul Petru aici. Și Petru spune lucrul ăsta cu deosebită smerenie. Turma, biserica, este în grija prezbiterilor și nota de la subsol de aici, este o notă la subsol, ne trimite la ideea aceasta prezbiteros, care e un termen foarte nefamiliar pentru noi, împrumutat din limba greacă, dar ne dă o notă de subsol, sau bătrânii biserici, ca să înțelegem mai bine. Acum, când vorbim despre bătrâni, noi ne gândim imediat la oameni care au o anumită vârstă, ani adunați, oameni cu peri albi, bătrâni înconvoiați de greutate, și Biblia ne spune să-i respectăm pe cei bătrâni, pentru că viața lor, slujirea lor de-a lungul anilor cere lucrul acesta. Dar vârsta nu înseamnă doar vârstă în ani, ci se referă și la vârstă spirituală. Și acum aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Gândiți-vă la Timotei, de exemplu. Dumnezeu l-a ales prin Apostolul Pavel pe Timotei, care era un tânăr și era pus să slujească în biserică. Apostolul Pavel spune lui Timotei: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în slujire, în tot ceea ce faci. Timotei era, ca vârstă, nu era un om bătrân, dar ca vârstă spirituală avea o anumită maturitate pe care o căpătaseră din slujirea cu Dumnezeu, din lucrarea în echipă cu Petru, cu Pavel, cu Sila, cu Barnaba și cu alții. Și când Pavel a văzut Duhul lui Dumnezeu care era în el, l-a îndemnat să nu-i fie rușine, să nu se teamă. L-a pus în slujbă. Timotei era un presbiter peste adunarea lui Hristos, deși era tânăr. Să nu-ți fie teamă, să nu-ți fie frică. Să propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu, îi spune Pavel lui Timotei. Propovăduiește cuvântul la timp și nelatim, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Bătrân înseamnă și vârstă spirituală, iar când Dumnezeu îi cheamă pe unii oameni și vede în ei și Duhul lui Dumnezeu este în ei și îi pune într-o slujbă, acești oameni trebuie respectați pentru slujirea lor. Și asta am învățat săptămâna trecută. Același lucru se poate spune și din Vechiul Testament despre Iosua, de exemplu. După moartea lui Moise, vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu lui Moise? Pune-l pe Iosua, robul meu, întărește-l, îmbărbătează-l, încurajează-l. Iosua avea în jur de 40 de ani când a ajuns să fie pus în fruntea unui popor și să conducă un popor care urma să ia în cucerire țara Israel, Canaanul. Exact același lucru spune Dumnezeu despre Iosua. Întărește-te, îmbărbătează-mă. Duhul tău, Duhul meu, l-am pus Duhul meu în el. Deci bătrân, prezbiter, nu înseamnă neapărat că trebuie să ai 60, 70 sau 80 de ani ca să conduci o adunare, ci înseamnă să fii, ai o anumită maturitate spirituală. Iar oamenii aceștia trebuie să respectați, care sunt chemați să slujească, să păstorească Biserica lui Hristos. Noi toți suntem chemați să recunoaștem autoritatea lăsată de Dumnezeu și să-i prețuim pe cei ce sunt chemați să conducă biserica, turma. Care este atitudinea pe care trebuie să o avem vis-a-vis de acești oameni? Și săptămâna trecută Marius a amintit, vorbind despre slujba prezbiterilor. Dar acum vorbim despre atitudinea noastră față de cei ce slujesc. În primul rând, Evrei 13:17 spune: ascultați pe mai mari voștri, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Ascultați-i. De asemenea, 1 Tesaloniceni 5:12, vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc, se cârmuiesc și vă sfătuiesc în Domnul. Prețuiți-i. Ei sunt aceia care sunt chemați să cârmuiască. Expresia aceasta, să cârmuiască, e un termen maritim din navigație, dacă este, și ne aduce aminte de un cârmaci care are în mâna lui cârma unei bărci, a unei corăbii. Barca aceea, ca să ajungă la o destinație, barca aceea, ca să ajungă la mal, în port, e nevoie de cineva care să o cârmească. E adevărat că sunt unii care vâslesc acolo. E adevărat că în vremurile antice bărcile erau purtate de vânturi și pânzele le umflau și le duceau. Dar ca să ajungă la o anumită destinație, era nevoie de un cârmaci care trebuia să țină cârma. Mai recent, în termenii moderni, știm că e vorba de un căpitan care avea, cum se numește roata aceea a corăbiei? Eu, așa, frate, da, timona, era mâna. Ei sunt chemați să cârmuiască corabia ca ea să ajungă la destinație. Imaginați-vă ce se întâmplă într-o barcă în care toți vor să conducă, să pună mâna pe cârmă. Imaginați-vă ce se întâmplă într-o barcă în care vâslașii sau când suflă vântul, vor să conducă ei. Spun, nu, aia e direcția în care vrem să mergem. Ba nu, aia e direct, ba nu, cealaltă. Ce s-ar, barca aceea s-ar alege praful de ea, dacă cărma a început să o facă toți așa din ea. De aceea Dumnezeu a dat bisericii oameni maturi, oameni care au Duhul lui Dumnezeu, oameni care sunt smeriți, se roagă și caută fața lui Dumnezeu pentru a afla direcția în care trebuie să meargă cârma, să meargă barca. Vă rugăm să-i priviți bine, ei se ostenesc, ei vă cârmuiesc în Domnul și vă sfătuiesc. Prețuiți pe astfel de oameni, spune Scriptura. De asemenea, Petru aici în 1 Petru 5 cu 5 spune: fiți supuși celor care sunt chemați să vă cârmuiască. Și cuvintele astea, dragii mei, sunt adresate. Versetele acestea vreau să le luați nu doar pentru tinerii din biserică, pentru adolescenți. Tot așa, în contextul în care vorbește de presbiteri, de bătrâni, el se adresează celor tineri în Domnul. Tot așa și voi tineri. E adevărat că poate fi vorba și despre vârstă ca ani. Și e frumos în dimineața aceasta să vorbim tinerilor. Știți, tinerilor, să fiți supuși celor bătrâni. Dar versetele acestea ne sunt adresate tuturor, dragii. Unii avem mai mult sau mai puțini ani pe calea credinței. Unii suntem tineri în credință. Unii suntem copii în credință. De aceea suntem chemați cu smerenie să-i ascultăm pe cei care ne slujesc în Domnul. Sigur că în veacul acesta stricat, în care euul și sinele și imaginea mea contează mai mult decât imaginea altora, și asta e la modă astăzi, nu mai este la modă să fii supus. Am dreptate? Ce îmi spună mici? Tu nu știi cine sunt eu. Am atâta experiență și cunosc așa de multe lucruri. Nu mai accept să-mi dea cineva sfaturi. Euul, sinele, imaginea mea e mai presus de orice. Dar vreau să vă spun că regula lui Dumnezeu nu s-a schimbat, dragii mei, de-a lungul istoriei. Dumnezeu ne cheamă să fim supuși. Și o să vedem de ce. Supunerea nu înseamnă servilism. Supunerea nu înseamnă pierderea demnității umane. Supunerea nu înseamnă să te simți inferior, incapabil. Ci este o ascultare de bună voie. Asta ne cheamă Dumnezeu. Și asta ne spune Apostolul Petru în versetele acestea. Cei chemați la slavă respectă autoritatea stabilită de Dumnezeu în biserică. Haideți să mergem mai departe în dimineața aceasta. Haideți să ne uităm la versetul 5 și 6. Și punctul 2 al mesajului spune, inspirat de versetul 5 și 6, ascultați ce spune: Toți și voi toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalți. Cei chemați la slavă sunt împodobiți și îmbrăcați cu smerenie. Interesant expresia aceasta. Să vă împodobiți cu smerenie. Să vă îmbrăcați cu smerenie. Să-ți iei haina smereniei pe tine. Să spui podoaba smereniei. Lucrul ăsta ne spune că smerenia este o podoabă, dragii mei. E o podoabă care e tot mai rară în lumea în care trăim astăzi. Și știți, un lucru prețios, cu cât este mai rar, cu atât e mai valoros. Când vezi oameni smeriți astăzi, smeriți așa cum o spune Scriptura, oamenii aceștia sunt de o valoare inestimabilă. Cineva spunea că smerenia este marca oamenilor lui Dumnezeu. Smerenia este marca oamenilor lui Dumnezeu. Împodobiți-vă cu smerenie. Pune-ți podoaba smereniei pe tine, îmbracă-te cu haina smereniei atunci când slujești în biserică. De ce? De ce lucrul acesta? De ce este important lucrul acesta? Smerenia, spuneam, este o podoabă rară. Smerenia înseamnă să-i atribui lui Dumnezeu meritul unei realizări. Și să spui, Dumnezeu mi-a dat putere, Dumnezeu mi-a dat har, Dumnezeu m-a ajutat. Dumnezeu m-a susținut. Nu este meritul meu că am ajuns unde sunt. Nu este meritul meu că am făcut o anumită slujire. Sau orice slujire pe care o faci, să o faci îmbrăcat cu smerenie, împodobit cu smerenie. Dumnezeu este acela care te ridică și îți dă harul acesta al slujirii. Smerenia înseamnă o absență a mândriei și așa să vă aduc aminte cum se ruga omului Dumnezeu David. În psalmul 19, la finalul psalmului acestuia, David se ruga în felul următor și spunea: păzește-l pe robul tău de mândrie. Atunci voi fi nevinovat de păcate mari. Păzește-mă de mândrie. Păzește-l pe robul tău de mândrie. Și David era conștient că mândria este un păcat care te poate dobără. De fapt, Scriptura ne spune că mândria merge înaintea căderii. Când vezi un om care se mândrește, poți să fii sigur că următorul pas pe care va face va călca strâmb, va aluneca. Mândrie. De aceea David a fost, de aceea Dumnezeu spune despre omului Dumnezeu David că l-a găsit omul după inima lui, pentru că era un om smerit. Știa de, n-a uitat niciodată de unde l-a luat Dumnezeu. Și știm cu toții de unde l-a luat pe David. Când împăratul Saul a văzut în el calitățile divine, un om viteaz, cucernic, a zis: ia, vino și o să-ți dau pe fiica mea de nevastă, vino și slujește-mă pe mine. Și chiar am prăștiat în popor zvonul acesta. Uite ce se spune David, ce spune împăratul Saul. Vrea să te facă ginerile împăratului. Și David, întotdeauna conștient, el spunea: credeți că e ușor să fii ginerile împăratului? Dar cine sunt eu ca să ajung în casa împăratului? Cine este casa tatălui meu? Familia tatălui meu este cea mai neînsemnată din Israel. Era conștient întotdeauna cine este și niciodată nu s-a mândrit, ci s-a smerit. Tocmai de aceea Dumnezeu l-a înălțat, așa cum spune Scriptura. Smeriți-vă sub mâna lui Dumnezeu și la vremea lui El vă va înălța, la vremea potrivită. Și asta o vedem în viața oamenilor lui Dumnezeu, dragii mei. Smerenia înseamnă să fii conștient de slăbiciunile și limitările tale, de moștenirile tale genetice de multe ori. Și să recunoști, să ai o atitudine a inimii potrivită. De fapt, smerenia este o atitudine a inimii. Ne spune Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, chiar așa și începe Domnul Iisus mesajul său în predica de pe munte, în capitolul 5, îl spune: ferice de cei săraci în duh, ferice de cei smeriți. De ce? Pentru că a lor este împărăția lui Dumnezeu. Smerenia este atitudinea aceea a inimii. Să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. Împodoviți-vă cu smerenie, spune Scriptura. Bineînțeles că Petru, în versetele acestea, când vorbește despre smerenie, el avea în mintea lui această imagine pe care n-a uitat-o niciodată. Imaginea aceea a Domnului Iisus Hristos, care s-a îmbrăcat cu smerenie și i-a slujit pe ei. Știau cu toții cine era Domnul Iisus Hristos. În ultima seară, înainte de cruce, vă aduceți aminte ce ne spune Ioan 13 despre Domnul Iisus Hristos? Stătea la masă cu ucenicii săi în camera de sus, probabil. Și înainte de a se așeza la masă, trebuia ca cineva să le spele picioarele. Așa era evreiește, ăsta era obiceiul. Înainte de a lua masa împreună și toți își dădeau coate, niciunul nu vrea. Era un cerc intim, erau toți cei 12 ucenici ai Domnului Iisus acolo și niciunul nu vrea să facă serviciul acesta de slujire. Și Domnul Iisus, pentru că iubea pe ai săi, pentru că știa de unde a venit și unde se duce, s-a sculat de la masă, a luat ștergarul, s-a încins cu el, s-a îmbrăcat cu smerenie, a luat ligianul și a venit și i-a spălat pe ucenici. Și a ajuns chiar la Petru. Și Petru spune: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Niciodată! Petre, dacă nu te slujesc eu, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte de mine. Și Petru s-a smerit, s-a lăsat. Imaginea aceea a Domnului Iisus din camera de sus, în care El, Stăpânul, El, Domnul, El care avea autoritate asupra universului acesta, Cel care a potolit furia mării, Cel care a poruncit dracilor: taci și ieși afară din omul acesta, Cel care a vindecat și a proclamat cuvântul lui Dumnezeu, s-a smerit, s-a îmbrăcat cu smerenie și a slujit pe apostol. Cu siguranță că apostolul Petru avea în mintea lui imaginea aceasta a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus spune: nu odată, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inimă. Învățați de la mine, spune Domnul Iisus Hristos. Smerenia o învățăm, dragii mei, de la Domnul Iisus Hristos. El ne-a dat exemplul smereniei. Ce frumos este când în relațiile dintre noi în biserică ar trebui și ar fi extraordinar să fim conduși pe această virtute creștină. Sfântul Augustin spune despre Sfântul Augustin, am citit zilele trecute, de fapt lucrul ăsta știam mai de mult, dar mi-am adus aminte în timp ce citeam pasajul acesta, un slujitor al bisericii de la începutul ei, a fost întrebat de cineva, care este cea din tâi și cea mai mare virtute creștină? Și Sfântul Augustin a zis, fără să ezite, smerenie. Dar a doua virtute creștină l-a întrebat persoana, care este a doua virtute creștină? Și Sfântul Augustin le-a zis, smerenia. Dar care este a treia virtute creștină? Și Sfântul Augustin le-a spus celor care l-au întrebat, fără să ezite, cea de a treia virtute creștină și cea din tâi virtute creștină este smerenia. Dragii mei, este o virtute, este o podoabă rară. Împodobiți-vă cu smerenie în relațiile dintre voi. Bineînțeles că se poate vorbi aici mult mai mult. Și Apostolul Pavel ne spune din nou, gândul acesta să vă însuplețească pe toți. Și ne vorbește despre smerenia lui Hristos. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, măcar că era Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Mulțumim că, dragii mei, smerenia nu este o povară. Nu înseamnă servilism. Nu înseamnă să-ți încalci demnitatea ta umană. Ci smerenia este un act extraordinar de frumos pe care însuși Domnul Iisus Hristos ne l-a arătat în toată gloria și frumusețea Lui atunci când a trăit printre noi. Domnul să ne ajute și pe noi să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos și celor care au slujit de-a lungul istoriei în biserica și slujim biserica lui Hristos. Dar haideți să ne uităm la punctul al patrulea. Uitați-vă ce ne spune Scriptura aici. În versetul 7 și 8, sunt două versete pe care așa să le luăm împreună, nu separat. Pentru că e ceva extraordinar aici. Spune, și aruncați asupra Lui, adică asupra Lui Dumnezeu, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Petru ne amintește, dragii mei, aici, că suntem angajați într-un război spiritual. Iar cei chemați la slavă, că despre asta este vorba până la urmă, conștientizează pericolul la care sunt expuși zi de zi, în fiecare clip. Dușmanul nostru este un adversar fioros. Satan, diavolul, care este prezentat de multe ori ca fiind șarpele cel vechi, acela care a înșelat întreaga rasă umană în grădina Edenului, șarpele viclean. El este prezentat de multe ori ca un înger de lumină, Lucifer, cel căzut, luceafărul strălucitor care a devenit Lucifer și uneori îmbracă haina unui înger de lumină, ne spune Scriptura. Chiar diavolul, chiar Satan se îmbracă într-un înger de lumină. El este prezentat ca balaurul cel vechi, înșelătorul. Și aici ni este prezentat ca un leu care răgnește. Iar imaginea aceasta oarecum ne este luată din cartea lui Iov, unde ni se spune despre diavol, Satana, că el este acela care, vă aduceți aminte în cartea lui Iov ce ni se spune despre când Dumnezeu îl întreabă pe Satan, de unde vii, Satan? De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Auzi cu ce se ocupă Satan? Cu plimbarea pe fața pământului. Satan, dar nu se plimbă doar așa că îi place să se plimbe, nu-i plac concediile celui rău, nu-i place aventurile într-o parte sau alta a lumii. De unde vii, Satan? De la plimbarea și umblarea care am făcut-o pe el. L-ai văzut pe robul meu, Iov, Satan? Iov, așa cum o spune despre fiecare dintre noi, dă târcoale, Satan, ca un leu este prezentat aici. Caută prada, o urmărește cu atenție. Cei care ați văzut, mi-mi place de obicei să mă uit la Animal Planet sau la National Geographic, canalele mele de televiziune preferate. Nu, asta nu înseamnă că stau toată ziua la televizor. Nu asta vreau să spun. Dar de multe ori când am ocazia, mai urmăresc cu atenție și am văzut de multe ori atacul felinelor asupra prăzilor. Am văzut de multe ori cum un leu își urmărește și își alege prada. Uneori o localizează. Stă ore întregi și pe parcursul unei ore întregi nu face decât un pas. Și urmărește. Urmărește turma de antilope. Urmărește prada. Și când localizează o pradă care e cea mai vulnerabilă, cea mai slabă, în ultimul moment, în un moment de neatenție, atunci atacă. Diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să sfâși. În contextul acesta ne vorbește despre turma lui Hristos. Turma de oi, turma de mielușei, turma de oițe, oile lui Hristos, turma lui. Da, Dumnezeu a lăsat-o în grija, este în grija lui, așa cum am văzut. Domnul este păstorul meu, nu mă voi teme de nimic, El mă paște, El mă duce. El îmi viorează sufletul. Da, Domnul este păstorul tău. Da, El a lăsat turma aceasta în grija prezbiterilor și ca să aibă grijă de turma pe care a răscumpărat-o cu sângele Său, așa cum spune Scriptura. Dar întrebarea este pentru tine. Ești tu în turma lui Hristos? Ești tu în siguranță? Sau ai făcut un pas? Stau eu cu turma. Nu-mi trebuie mie iarba verde din turmă. Iarba verde e mai verde dincolo. Și tot te depărtezi și te depărtezi și te depărtezi până când ești localizat de diavol, de Satan, de fiara aceasta care caută să sfâșie și pe cine să înghită. Satan caută prada, Satan urmărește prada și când o localizează o atacă. De aceea este important să fii atent, să fii precaut, să fii treaz și vigilent și să abordezi cu realism problemele vieții. Iar una din problemele care ne dărâmă de multe ori, dragii mei, le găsim aici în versetul 7. Spune, aruncați asupra lui îngrijorările voastre și grijile voastre. Grijile și îngrijorările noastre pot deveni o cursă periculoasă și o capcană periculoasă în plasa celui rău. O să zici, dar ce legătură? De fapt, nu eu spun lucrul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, să aruncăm asupra lui îngrijorările noastre, că cel se îngrijește de noi, dar n-am înțeles. Ce legătură are asta cu cursa celui rău? Are, dragii mei. Și o să vă spun un lucru. Vă aduceți aminte în pilda semănătorului? Domnul Iisus vorbește despre semănătorul care a ieșit să seamene cuvântul lui Dumnezeu. Și sămânța aceea cade pe marginea drumului și vin păsările cerului și o mănâncă. Sămânța cuvântului lui Dumnezeu cade pe un loc stâncos. Și pentru că n-are rădăcini adânci, spune Domnul Iisus, explică pilda aceasta, cuvântul lui Dumnezeu încolțește repede, dar se usucă din cauza soarelui care arde, pentru că n-are rădăcini adânci, nu e rădăcinată și zidită în solul acela, crește repede și apoi se usucă și moare. Domnul Iisus vorbește aici despre inimile noastre, despre noi. O altă sămânță cade pe... Cum spune acolo, una cade pe marginea drumului, vin păsările, alta cade pe un loc stâncos, alta cade într-un pământ bun și rodește. Și apoi Domnul Iisus explică pilda aceasta și spune că sămânța care a căzut pe marginea drumului și crește repede, dar se usucă repede, este inima omului care spune, Domnul Iisus, vine Satana și ia cuvântul lui Dumnezeu de acolo. Îngrijorările vieții noastre. Înșelăciunea bogăților, spune Domnul Iisus în pilda sămănătorului, înăbușe cuvântul lui Dumnezeu. Îngrijorări, problemele vieții, începi să te îngrijorezi. E frumos, am fost la biserică și azi, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar iei o săptămână de la capăt și încep problemele vieții, îngrijorările vieții, trebuie să-ți câștigi pâinea pentru familia ta, trebuie să muncești cu tare, trebuie să... Și să adună o grămadă de grijuri și probleme. Toate acestea sunt, dragii mei, o cursă a celui rău, care are grijă, diavolul în șiretenia lui, are grijă să nu te mai gândești la cuvântul lui Dumnezeu și la provocările credinței, să slujești, să fii chemat la rugăciune, să fii chemat să slujești, să fii cu frații. De ce? Pentru că sunt prea preocupat cu lucrurile astea, am foarte multe probleme de mai vin acasă și probleme cu familia, cu copiii și toate se adună în îngrijorările vieții care nu fac altceva decât să fie o cursă a celui rău. Grijurile zilnice pot deveni obstacole în viața de credință, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vine diavolul și ia sămânța, înșelăciunea lucrurilor din lumea asta, ale celui rău și grijile vieții. De aceea cei chemați la slavă, dragii mei, cei chemați la slavă nu se îngrijorează, cei chemați la slavă aruncă asupra lui Dumnezeu, asupra lui Hristos toate îngrijorările și le pun la piciorul lui Hristos, aruncați asupra lui îngrijorările voastre, cum spune Scriptura. Cum să depășești și cum să învingi îngrijorările vieții? Pune-le la piciorul lui Hristos, adu-ți aminte de promisiunea lui Hristos. Ascultați și spune, cine spune Dumnezeu în cuvântul său, El însuși a zis, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Isaia 41:10, o promisiune a lui Dumnezeu. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu, nu te teme, eu te întăresc. Nu te teme, eu îți vin în ajutor. Sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Când te îngrijorăți, când ți-e teamă, când nu mai vezi soluții de ieșire din situațiile critice din viață, adu-ți aminte de ce a spus Domnul Iisus Hristos. Ce a promis Dumnezeu? Căci El însuși se îngrijește de voi. El însuși, spune cuvântul lui Dumnezeu. Aruncați asupra lui îngrijorările voastre, căci El însuși se îngrijește de voi. Ce promisiune minunată! Dumnezeu este acela care ne ține în mâna lui. A promis că de la tinerețe și până la bătrânețe, din copilărie, cu alte cuvinte, și până la în ultimii ani ai vieții, ne-a promis că ne va ține în mâna lui. Slăvit să fie în numele lui. Ce promisiune minunată! Dar, așa să ne apropiem de final aici în versetul 10, pentru că după ce în versetele 8 și 9 ne vorbește despre lupta noastră spirituală împotriva celui rău și despre uneltirile celui rău, vicleniile lui, Petru încheie într-o notă foarte optimistă. Petru ne îndeamnă și ne întoarce privirile spre Dumnezeul suveran și ascultați ce spune. Dumnezeul, versetul 10, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică. Dumnezeul oricărui har. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu este acela care este în control, dragii mei. Dumnezeu este în control. Dumnezeu ne asigură de biruința Lui. Ce spune versetul acesta? Este extraordinar de frumos și ăsta e versetul pe care aș vrea să vă rog să-l învățați din epistola aceasta. Dacă veți uita anumite lucruri din ceea ce s-a spus astăzi sau dacă veți uita ceva din ceea ce s-a spus din parcursul acestei epistole pe care vă îndemnăm de fiecare dată să vă întoarceți la ea, să o recitiți, aduceți-vă aminte și învățați pe de rost, încercați să învățați acest verset. Dumnezeu este acela care vă va întări, vă va da putere ca să rezistați, vă va face neclintiți în lupta cu cel rău. El ne asigură de biruința finală. Poate ai o problemă. Poate treci chiar acum printr-o situație dificilă în viața ta. Poate nu vezi nicio ieșire. Poate e o boală. Poate este un necaz. Poate e o neputință fizică, o suferință. Nu uita ceea ce ne spune Scriptura aici. Dumnezeul oricărui har. Dumnezeu are har pentru orice problemă cu care te confrunți în viața ta. El v-a chemat în Iisus Hristos la slava sa veșnică. Asta e chemarea lui Dumnezeu pentru noi. El, după ce veți trece pentru o puțină vreme prin suferință, El vă va desăvârși. El vă va întări și vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Ce frumos este imnul acesta, nu-i așa? Așa, înainte de a cânta următoarea cântare care ne vorbește despre această laudă pe care trebuie să-i aducem doar Lui, așa să vă invit să ne ridicăm și haideți să rostim cu voce tare toți acest verset de aur, acest verset cheie al epistolei. Haideți să spunem cu voce tare. Sunteți gata? Sunteți gata?
Da.
Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să-i fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Haideți să cântăm următoarea cântare.